ugens tema på DAM-radioen. Velkommen til dig, Camilla Søg.
Tak.
Lad os lige begynde med at få noget grundlæggende på plads om Kierkegaard. Altså, hans tanker har jo haft stor indflydelse på den vestlige kultur. For eksempel det her mod til at være sig selv. Ja, det handler jo meget om at være sig selv. Og Kierkegaards grundtanke var jo, at du skal vælge at blive den, du er. Også selvom det betyder, at du skal sejle på uvidsthedens uendelige hav, som han siger det.
Ja. Det,
så jeg kom til at tænke på, det stiller jo spørgsmålet, hvem er man så egentlig? Hvad er det for slags menneske, man vælger? Hvordan kan man vide, hvem man er?
Jamen, det er jo også det, man... det har man jo diskuteret rigtig meget siden Kierkegaard, hvad det var, han mente med det, og det er jo også det, psykologien i høj grad pædagogikken er blevet inspireret af. Altså det her med at være sig selv. Det han mener, når man læser hans tekst, så bliver det faktisk ret tydeligt. Det er dybest set, ved man godt, hvem man er, og hvad man synes, og hvad man tænker. Men som regel forsvinder det, man selv synes og tænker, når man er sammen med andre mennesker. Og det er sådan set, kan man sige, hele hovedproblemet ved det der med at være sig selv kontra, ikke at ture at være det. Det er sådan set de andre.
Nu kunne man jo godt mistænke Kierkegaard for, at det er Gud, der er referencen for det valg, mens vi skal foretage. Det er vel ikke helt forkert gættet?
Nej, det kommer an på, hvilke tekster man kigger på.
Ja.
Det er ikke altid i en teologisk kontekst. Altså, der er det mere, kan man sige, almen filosofisk. Altså, det er jo under, hans tænkning er under en teologisk kristen horisont, men det er meget forskellige måder, han udfordrer den del på. Jeg vil sige, det her med at blive sig selv, at det skriver han som noget almindeligt menneske, som ikke har, som ikke har noget med Gud at gøre, kan man sige. Men noget at gøre med at ture og vise, hvem man er.
Det stiller jo også et andet spørgsmål, nemlig spørgsmålet om relationen, altså den anden med medmennesket. Måde formodes også at skulle vælge den han er. Og hvordan bliver så forholdet mellem de to? Spørgsmålet er jo, vil de kunne se hinanden som de er, og dermed bekræfte deres valg, eller vil de se den anden som en fremmed, og derved vil de begge miste sig selv igen? Altså taler Kierkegaard om det isolerede menneske, eller det sociale menneske?
Jamen, det var et rigtig godt spørgsmål, fordi det har man jo også diskuteret meget. Han har været kritiseret for at kun tænke på individet selv, og ikke på kollektivet. Det, man nogle gange siger om ham, er, at han, altså om den her problemstilling, er, at han tænker, at hvis man tør vise, hvem man er, og hvad man tænker, så er det faktisk nemmere for mennesker at omgås hinanden, end hvis man hele tiden skjuler sig og ikke giver sig til kende. Man kan sige, altså, det giver jo så også nogle nye problemer, hvis folk sådan hele tiden fortæller deres uforbeholdende mening, om alting, og mener, at de skal have ret i det. Man får ikke ret, bare fordi man viser, hvad man tænker eller synes, eller hvem man er. Altså, så det er ikke sådan et organisationsbegreb, eller sådan, dybest set et, hvordan får vi så tingene til at virke som samfundsbegreb, men mere et mellemmenneskeligt begreb, et sted, man kan starte. Men det er ikke sikkert, det er der, man kan slutte.
Det peger jo lidt i retning af Hegels tanker om den gensidige fremmedgørelse, altså anerkendelsens dialektik.
Ja.
Det er vel ham, der besvarer det spørgsmål, vi her taler om, sådan bedst, ikke?
Hvordan tænker du det?
Altså samspillet, gensidigheden, genspejlingen.
Altså ved at være sig selv i stedet for?
Ja.
Ja.
Altså man bliver sig selv igennem den anden.
Ja, det kan man godt sige. Altså hele den her... Det er rigtig spændende, det er også diskuteret i forhold til Emmanuel Levinas, som beskriver netop på baggrund af koncentrationslejrene, hvor Levinas beskriver det her med, at man bliver til en ting for soldaten, altså for den, der kigger på fangen. Altså soldaten ser ikke fangen som et medmenneske, men som en ting. Hvor Levinas siger, at det er hele forbrydelsen, at man ikke ser hinanden som en anden. Og det vil så også sige, at den her fremmedhed i, at den anden er en anden, er Levinas optaget af. Men Det vil ikke. Jeg vil sige, Kierkegaard på nogen måde mere naiv end på jorden, som man ikke skulle tro det. Fordi han har det her begreb om at være sig selv, og at hvis folk bare var det, så ville verden være nemmere. Altså, der kan jo så også være en genkendelse i, at det den anden siger, og gør og er og står for, kan jeg forholde mig til.
Godt. Vi skal også tale om det her tema kærlighed og forførelse, for det er jo det, som også Kierkegaard har beskæftiget sig med, og det er det, du skal tale om.
Ja.
Han har skrevet en bog, så vidt jeg forstår, Johannes Forføren hedder den.
Ja, Forførens dagbog.
Ja, hvad er temaet her?
Jamen, temaet det er rigtig spændende litteratur. Hvordan den hovedpersonen, altså den jeg-person, forklarer, hvordan han vil forføre og ligesom sniger sig ind på Cordelia, som han er forelsket i, og får hende væk fra hendes kedelige kæreste. Men altså får hende ligesom fanget ind, kan man sige. Og i den proces følger man hvordan han sniger sig ind på hende og får hende til at synes om sig. Og så er også processen ud, altså hvordan han forlader hende og finder ud af, at han vil noget andet. Men det, som jeg har set på i min undersøgelse omkring, eller mit projekt med Kierkegaard Forførelse, det har været et andet sted i Enten Eller, hvor han taler om to forskellige former for forfør, hvor den ene er den her spekulante, ligesom Johannesforføren type, som han også sammenligner med Faust, hvor forførelsen og det at ville have andre til at gøre noget bestemt, er noget, der foregår op i deres hoved. Altså det er meget sådan, det er noget med at være snedig og lægge planer og være listig og sådan noget, hvilket Kierkegaard siger er forkert, ligefrem uetisk, fordi det forførelse, som så er den anden type, egentlig handler om gensidighed. Altså, og det er sådan en anden type forførelse, det sammenligner han med Kristus, og sandelig også med hans egen version af, hvad Don Juan er, eller Don Giovanni fra Mozart. Han siger, at Kristus og Don Giovanni, de står for en anden form for forførelse, hvor man har en gensidighed, og får den anden til at vokse, og man er der for det fælles, og for det, man ikke ved, hvad skal blive til, men måske bliver til noget stort. Så det er en eller anden form for spænding og uvished.
Er det en åndelig forførelse?
Ja, det er så det, der er hele hans pointe, at selvom forførelse jo normalt bliver forbundet med noget, med det her negative, altså den her første type Faust og Johannes forførelse, hvor det er forbundet med noget, også en eller anden form for fysisk misbrug, kan det være, så er det egentlig ikke der er det afgørende for forførelse. Det afgørende for forførelse, det er, at det er ånd, måske at skabe en fælles ånd eller en fælles stemning. Ja. Det er faktisk den fælles stemning, der forfører. Det er slet ikke noget fysisk.
Og så kender vi jo Kierkegaard igen. Og det gør vi også i det der andet problem, man ser. Altså, hvordan slipper man ud af forholdet, når man ikke længere har noget at byde på, ikke noget at give? Ja. Altså, det er jo lidt usædvanligt. Det er jo ikke alle, der siger sådan. Der er mange, der bare maser sig på, uden at have noget at byde på. Tror du?
Jamen,
har Kierkegaard forstået den pointe, at noget af kærlighedens væsen netop er at kunne frisætte den anden i tide?
Ja, det der ligger i den der Kristus Don Giovanni forførelse. Ja. Det er en frisættelse. Ja. Altså, det der sker i den form for... Det interessante med det her begreb, da jeg læste for nogle år siden, var, at det handler slet ikke om... Altså, vi bruger ikke det begreb for forførelse, at man frisætter den anden i relationen. Men det er det, som han gerne vil, altså det er det, han så sætter på forførelse. Det er, at man får noget til at vokse med den anden, uden at ville noget. Det er jo også det, frisættelse går ud på.
Du har i stedet skrevet en tekst, der handler om det, du kalder den ubrugelige Kierkegaard og brugen af ham. Ja. Og der du vist også inde lidt på erhvervslivs anvendelse af forførelsesbegrebet.
Ja.
Altså det kan være henholdsvis konstruktivt og destruktivt. Altså det er alt afhængigt af, hvem der gør det og hvorfor de gør det. Og det har en klar parallel til nutidens forventninger til ledelse. Ja. Siger du så her, det forventes af lederen også kan føre selvstændige subjekter til et nyt sted.
Ja.
Kan de så stadig være selvstændige?
Altså det der er, man kan sige, det er jo filosofiske begreber, så det kan jo godt blive meget abstrakt. Det som jeg synes var spændende igen ved Kierkegaard i forhold til de her nye leadership-teorier er, at det man siger om leadership, at man skal få medarbejdere til at engagere sig og ville den her organisationsforandring, uden at vide, hvor vi skal hen, og at man skal sætte medarbejderne fri i den proces, det er, at gå ind i for eksempel et gymnasium, skal definere sig selv på ny, så ved man jo ikke, hvor man ender henne om 2 år. Så det, lederne skal, er at få medarbejderne til at komme med idéer til, hvad det kunne det være. Hele den her proces med at omdefinere sin organisation, har mange paralleller til den måde, Kierkegaard beskriver den her positive eller konstruktive form for forførelse, hvor man frisætter hinandens potentialer og muligheder og idéer osv. Og det har jeg set på i nogle artikler, jeg har skrevet om paralleller mellem Kierkegaards begreber om forførelse og så nye leadership-teorier.
Du er også lidt inde på at spørge om, hvem har retten til at fortolke Kierkegaard, og hvor går grænsen for anvendelsen af hans tekster?
Ja, vi holder en konference om det næste år på CBS. 2013 er Kierkegaards jubilæumsår.
Hvad tror du, Kierkegaard ville have sagt til det begrebet om positiv psykologi, som er meget oppe i tiden? Altså det, der skal få erhvervslivet til at fungere gnidningsløst?
Jeg tror, at jeg ved det jo ikke. Altså, det har vel nok tænkt, det var naivt. Men det er fordi, han selv på en meget fin måde viser de mange nuancer, altså det, man normalt kalder kompleksitet. Altså menneskets psykiske kompleksitet viser han igennem sit forfatterskab. Så det her med, at man bare gør én ting, og så virker verden, hvis han skulle gæbe på noget, være meget kritisk overfor.
Her til sidst, så skal vi også lige lidt ind på Kierkegaard og eksistentialismen. Hvordan tror du, Kierkegaard ville være placeret i dagens værdipolitiske debat? Spørgsmålet er, om ville han være tiltrukket af nationalkonservatismen med dens religiøse værdier, eller nyliberalismen med dens menneskets frie valg og ansvarlighed for eget liv? Eller ville han være splittet på det spørgsmål?
Det er et rigtig spændende spørgsmål, fordi man kan sige begge dele. Altså man kan argumentere for begge dele. Fordi Kierkegaard, derfor han har så mange pseudonymer, det er fordi han afprøver så mange forskellige positioner, altså tænkningspositioner. Og hans del af hans forfatterskab har jo det her nationalromantiske, som er også det misbrug, som Tideværv og Dansk Folkeparti har gjort omkring Kierkegaard. Altså hvor de ligesom har taget ham og Luther som indtægt for helt nutidig moderne problemer. Altså de følger nogle af de samme logikker, som ligger, eller semantikker, der ligger hos Luther og Kierkegaard, men det er jo alligevel en anden kontekst, kan man sige. Vi er i dag selvfølgelig. Men man kan godt se de der nationalromantiske tankegange, for eksempel er også nogle steder meget kritisk over for demokrati, Kierkegaard, fordi han siger, at almindelige mennesker, altså massen, behøver jo ikke have ret, men hvis bare der er mange nok, så får de ret. Og det er han så kritisk overfor. Men samtidig har han så, han har også de her, så det fører os netop over til en anden position. Mere moderne, humanistiske og hylde, nysgerrigheden og åbenheden, og hvad vi i dag vil, han kender ikke ordet globalisering, men det der med, at der må være mere i verden, og være nysgerrig på, end det, man allerede ved. Og det er jo sådan en anden position, end den nationalromantiske.
Det kan jo nemlig godt se ud som om, at der går en lille linje fra Kierkegaard, også over Sartre i øvrigt, og til liberalismen. Og i øvrigt så passer kristendom og liberalismen jo egentlig meget godt sammen, for begge steder er mennesket stillet over for et valg, som det selv er ansvarlig for.
Ja, men det er jo igen, kristendom har jo også mange sider. Du har både sådan den der personlige gudsforhold, som Luther taler meget om, at du selv må træffe et valg, som jo også er noget, det Kierkegaard ind på. Altså, man selv lever sit eget liv alene. Som sagt, det kan man sige også Luthers personlige gud, det kan man sige også Kierkegaard. Men i kristendommen har du jo også både Luther og Kierkegaard ideen om, at du er i et samfund, og at alle har noget at bidrage med, og at alle er vigtige. Selvfølgelig sådan over for Gud vigtige, men også har en forpligtelse i samfundet og noget at bidrage med. Og det er jo så en anden side af den her liberalisme og kristendommen. Så man kan sige, at kristendommen har, især den protestantiske, både det individuelle perspektiv, men stadigvæk er underforstår man, hvad jeg mener, i det protestantiske altid samfundet, som man er en del af og afhængig af.
Kan man så sige, at liberalismen måske mangler relationen den anden medmennesket, ligesom Le Kierkegaard gør det i sin filosofi, i sit frihedsbegreb?
Altså tænker du på moderne neoliberalisme?
Ja, altså både Kierkegaard og liberalismen taler vel om det isolerede menneske, der har frihed.
Jo, altså det er bare det, liberalismen også altså, er kompleksen lidt afhængig af, hvem man spørger. Fordi man, ja, godt ligesom, ja, man kunne godt for eksempel sige, den blå blok i dansk politik tænker jo altid på det her borgerens valgfrihed i forhold til sygehus og skole og så videre. Men samtidig underforstår man jo også der, at der er et kollektiv. Og man er også jo politisk og inden for liberalismen blevet mere opmærksom på, at man er nødt til inden for blå blok og så videre. Altså, der, som jo også, altså, der er forskel på venstre og konservativs syn.
Man kan altså liberalisme, ikke? Man kan altså indvende, at man vælger godt nok frit, men man vælger jo på nogle betingelser, andre har valgt forud.
Jamen det er præcis. Det er jo nogle andre, der bestemmer, hvad du kan vælge imellem.
Ja.
Ligesom forældre gør for børn. Så det er jo, altså den der frihed er jo mere kompleks.
Ja. Den er relativ i hvert fald.
Ja, den er i hvert fald ikke absolut på den der naive måde, at nu skal folk bare selv have lov til at vælge. Altså det, for det første er det ikke rigtigt, og for det andet bliver det jo bare ret kaotisk, når man begynder at tro på det, og overser, at der i et samfund er der altid nogle svage, og de kan slet ikke vælge noget som helst. Dem skal man alligevel tage sig af. Så hvad er det for en frihed, man iscenesætter for nogen, og mens andre overhovedet ikke har noget?
Det var lektor Camilla Slyk, der fortalte om Kierkegaard og forførelsen